Ben, estamos no Ecuador do mes de novembro, hoxe a noite do 15 deste mes dos Santos e unha vez máis pois damos a benvida a este tempo compartido. Cando son as 10 da noite deste martes, desde Radio Redondela, estreándonos a través das ondas de Radio Tui, damos vos a todos a benvida a este novo tempo de jazz. Un tempo de jazz que o 1007, hai máis de 20, bueno, hai a volta de 21 anos, pois que comezábamos esta andaina de radio, e fomos quen, inda que nos tería tocado pois algo así como, en fin, algunhas semanas máis, pero houve dificultades técnicas, eu estive ausente un tempo. Pero este programa ten unha continuidade, unha vontade de continuidade manifesta ao longo de 21 anos. E ao longo dese tempo fomos debollando series. Estivemos agora cuns programas variados de jazz e retomamos pois un tipo de programa que a nos gustanos bastante, que quen ven sendo. Ben, quen ven sendo Herbie Mann. Imos dedicar esta semana e as vindeiras a este artista que verdadeiramente pois ten pouca comparanza, pouco parangón, porque probablemente pois o frautista máis destacado da historia do xénero. Quen ven sendo Herbie Mann un é este argumento co que nos asomamos hoxe ás redes, co que nos asomamos hoxe ás ondas hercianas. E se a nosa estrea é sempre así de bruzarnos na fiestra de Radio Tui, pero desde Radio Redondela remítenos logo ás 11. Os sábados tamén, na secuencia 10-11 da noite, Radio Redondela, Radio Tui, pois póñenos por aí a voar. Tamén accededes, disfrutades de nós, as amigas, os amigos, que nos captades a través de outras emisoras de Emuga, en reemisión os xoves a 6 da tarde ou os domingos pola mañá. E despois en Radio Redondela, pois na rede, os podcast que aí quedan, tendidos o clareo, como resultado deste esforzo entre vos e nos para facer este tempo compartido, que agora con este argumento que ven sendo Herbie Mann un comeza. Herbert J. Salomon é un deses tantos individuos da minoría xudía dos Estados Unidos que fixo unha contribución importante pois á historia desta música, á historia do jazz. Nace en 1930 en Brooklyn co nome este Herbert J. Salomon, e ainda co seu nome artístico é o de Herbie Mann. Seus pais eran uns bailaríns de variedades naqueles anos pois o claqué estaba de moda, eran uns bailaríns de variedades con formación musical, é dicir, na súa casa cantábase, tocábase o piano, e cando xa non estaban pois moi novos para andar pois un pouco no circuito, esta xente sobre todo traballaba o mundo pois dos hotéis, dos balnearios, das estacións de esquí. Cando xa non estaban moi para este mundo das variedades, convertíronse en mestres, en profesores de bailes de salón. É dicir, na casa valorábase o artístico. Eran os anos do swing e o neno Herbie Mann quería tocar a batería. Pero había un curmán, sempre hai agora está a figura do cuñado, non? No imaginario social. Hai moitos curmáns naquelas historias dos artistas do primeiro terzo do século XX, e un curmán convenceu a nai de que a batería non. Os veciños naquel mundo de apartamentos en Brooklyn iban queixarse do neno ensaiando ca batería. Por certo que a historia e a lenda do jazz están cheas de veciños queixándose. Mesmo os de Sonny Rollins, que o levaron pois a ensaiar durante anos naquel ponte da autoestrada, naquela ponte da autoestrada. Pero, en fin, o caso é que decidiron que non, que mellor un instrumento de vento. Cando Herbie Mann tiña 9 anos, a nai levou-no a ver a Benny Goodman, e aquela experiencia foi unha experiencia, pois toda unha epifanía para o noso amigo Herbie Mann. Entón dixo que quería ser clarinetista. Pensade, sobre todo as máis, os máis novos, que nos anos 30 o saxofón non era o instrumento. Oxe, pensamos en jazz e enseguida pensamos nun saxo, pero o instrumento dominante que protagonizaba o jazz polo menos nunha perspectiva popular nos anos 30, era o clarinete ou a trompeta. O clarinete, principalmente, moito máis que o saxo, que non tomaría, digamos, esa preeminencia e esa carta de natureza, pois ata que chega o jazz de Kansas City, ata que se manifesta Coleman Hawkins e ata que se consolida o bebop. Bueno, entón, pois el quixo ser clarinetista. Colle unha gripe e está o rapaz está rallante, está na casa, tal, porque ten que guardar repouso. E entón a nai regálalle un clarinete de metal que costara daquela $45. E el, mesmo antes de que lle busquen profesor, xa empeza a xogar con aquel clarinete, pois nunha sorte de autodidactismo. Tiña entón 9 anos. Os 15 anos, el tocaba xa nos mesmos circuitos artísticos que seus pais, restaurantes, hotéis, pois como unha sorte de pequeno neno prodixo. E estudiou música, estudiou arreo, estudiou duro, e o seu profesor dixo llome, sí, o clarinete, pero mira, o clarinete pasou de moda, xa eran os anos 40, xa únicamente no ámbito do jazz quedaba facendo unha, en fin, as bellas glorias, por suposto, estaba Goodman, en fin, estaba o Dorsey, pero realmente aquilo xa non era vanguarda. O único clarinetista que estaba facendo avances creativos naquel momento era un incipiente na súa carreira, Buddy de Franco. E xo, mira, tú, a saída que tes, tú nunca vas ser unha estrela do jazz, tú vas ser un músico de estudio, e un músico de estudio o que precisa é saber tocar o saxo. Así que o amigo Mann comezou a dobrar entre saxo e clarinete. Bueno, xa tiña os seus estudos acabados, alá vai a mili, volve da mili e empeza a buscar traballo. E vai ter o seu primeiro traballo non como saxofonista, non como clarinetista, o seu primeiro traballo no ámbito, digamos, do jazz creativo, por volta de 1952. E vai noter a raíz dunha mentira, porque chegou a Estados Unidos o acordeonista holandés Matt Matthews, que se chamaba Matthew Schwartz realmente, pero que se puxo ese nome artístico de cara ao mercado estadounidense, e quere montar unha banda e necesita un frautista. E anda buscando polos circuitos de Nova York o único frautista de jazz do que el ten referencia, que é Sam Most. Pero este amigo de Herbie Mann, que está empeñado en buscarlle traballo xa no circuito dos clubes, míntelle a Most e dixo, hai outro flautista boísimo. A Most non, perdón, a Matthews. Hai outro flautista boísimo. E logo, quen é? Herbie Mann. Dice, oye, pues, que veña aí que lle facemos unha proba. Dice, Herbie, tens que ir facer unha proba como flautista. Dice, non sei tocar a frauta. Xa, pero é a maneira de conseguir neste momento un traballo. Mentín, dixen que serías capaz. E alá, pois nun curso acelerado, oíndo algunhas poucas referencias, que logo citaremos, pois Mann foi e presentouse, dixo que sabía tocar a frauta, e bueno, e tocou a frauta, e Matthews meteu-no no seu grupo. Estivo co grupo de Matthews e foi gravando con toda unha serie de xente. Pero bueno, xa contarei esta historia, si queredes, logo con un pouco máis de detalle. O certo é que el, as súas primeiras traballos e grabacións están á volta do ano 52-53. Pero o primeiro disco importante no que participa ten lugar en 1955. Para entón xa tiña un certo nome como frautista e curiosamente é unha producción de Bethlehem, que entón era unha discográfica de vanguarda, que o emparellaba co outro frautista recoñecido e recoñecible que había na escena neoyorquina, que era Sam Most. Este disco reeditouse en CD, é fácilmente accesible, chámase The Herbie Mann Sam Most Quintet, e grabouse o 12 e o 17 de outubro do ano 55 nun estudio sin determinar en Nova York. Foron os enxeñeiros Frank Cabe e John Coo, e o quinteto en cuestión eran as frautas de Sam Most e Herbie Mann, a guitarra eléctrica do gran Joe Puma e dous músicos de estudio de menor nivel, Jimmy Gannon no contrabaixo e Lee Kleinman na batería. Imos escoitar, para comezar o noso programa, unha versión dese disco, un corte, que é a composición dos irmáns Gershwin, de George e Ira Gershwin, que sabedes que eran tamén xudeus, que se apelidaban de verdad Gershovich, E o tema é Fascinating Rhythm, ritmo fascinante, unha canción popular que escribiron os, en fin, George, a que lle puxo letra Ira Gershwin. A canción é de 1924 e foi bueno, estreada por Cliff Edwards, Fred Astaire e a súa irmán, Adele Astaire, nun musical mítico de Broadway que foi Lady Be Good. Era 1924. Foron logo os irmáns Astaire, que foi a primeira, Adele foi a primeira parella de baile de Fred, que gravaron a canción no ano 26 en Londres, acompañados do propio Gershwin, o piano. Bueno, vamos a non entrar en demasiadas disquisicións. Aquí van, os dous frautistas son moi difíciles de distinguir, non é doado decir quen é Most, quen é Herbie Mann, pero isto é un jazz, en fin, co bebop fervendo, é unha aproximación, logo falaremos desto cool, é dicir, si creo que hai que clasificar isto estilísticamente, é cool jazz, do primeiro cool jazz, é Fascinating Rhythm e son, insisto, o Herbie Mann Sam Most Quintet. Sam Most, Herbie Mann frautas, Joe Puma guitarra eléctrica, Jimmy Gannon contrabaixo e Lee Clayman batería. Thank you. Bueno, hoxe hai que falar moito para contextualizar. Ben, vamos a ver, por que aquel amigo mintelle a Matt Matthews e dille que o frautista solvente que anda por Nova York, o máis solvente é Herbie Mann, que nunca collera unha frauta na... En fin, que nunca collera unha frauta. Por que a outra opción era este San Most que escuitábamos con él? Porque a frauta tiña prácticamente un... non existía como instrumento no jazz. Para ser xustos, hai un músico cubano, Alberto Socarrás, que nacera en 1908, que foi todo un precursor, era un músico daquela formación clásica. Este é un asunto para tratar outro día, non? Como todos os músicos das músicas latinas de gran orquestra, do jazz afrocubano, son músicos, no sistema cubano son todos, salvos percusionistas ás veces, son todos músicos de unha rigurosísima formación clásica académica. Socarrás tamén era clarinetista e era saxofonista alto. Emigrou, foi un pioneiro nesto a Nova York e ali participou en moitas orquestras de música de baile que lle daban a súa música pois un aire latino. Pero acabou vinculado á orquestra do compositor, promotor, pianista e figura primixenia do jazz Clarence Williams. En 1927, cando só había 10 anos que se falaba de jazz e que se gravaba jazz, Socarrás gravou o primeiro solo de frauta nun contexto de jazz da historia. A melodía chamábase Shooting the Pistol e este home logo fixo percorrido. Chegou a acompañar ca frauta a cantantes de blues como Lizzie Miles ou como Eva Taylor. Outro exemplo, tamén pioneiro de prehistoria, era o saxofonista, pero que acabou, bueno, saxofonista, clarinetista, frautista, pero acabou especializándose na frauta, certamente hai que dicilo, que foi Wyman Carver, que nacera en 1905 e que chegou a formar, logo dedicouse a docencia no final de súa vida, e foi formador de algúns músicos importantes da vanguarda do jazz. Carver era unha rareza no mundo do jazz e foi recoñecido como tal o único frautista da era do swing, inda, en fin, a despeito daquela, a despeito de Socarrás, non? Comezou con un músico para nós moi oscuro, Nell Montgomery, pero sobre todo foi con Benny Carter e Speke Hughes que comezou a atreverse ca flauta. E entre o ano 34 e o ano 39 sí que foi basicamente saxofonista e frautista, pero solista de frauta, ca orquestra de Chick Webb, tanto mentras a dirixiu Webb como cando Webb morreu e foi se convertiu en orquestra de Ella Fitzgerald. Isto era o que había na tradición frautística do jazz. Comezaba, eu creo que a asomar la patita, pero aínda non moito. Romeo Penque, que é un multiinstrumentista que nunca fixo carreira sobre os escenarios, músico de estudio, pero Romeo Penque é un experto nas madeiras diversas, o corno inglés, o oboe, o clarinete, a frauta, e apareceu como músico de estudio pois en produccións importantes de jazz pois ata casi prácticamente pois, o final dos anos 80, non? Logo naqueles anos, según agromaba o hard bop e según agromaba o cool jazz, pois daba Bud Shank, que é máis coñecido como saxofonista alto, pero que dobraba na frauta na orquestra de Kenton. Jeron Richardson, que era saxofonista, tamén máis ben músico de estudio, e que dobrou na frauta pois con outros varios artistas. Frank Wex, que nun contexto de middle jazz con Count Basie tamén dobraba saxofón e frauta. E tamén apareceu, non sei, agora non quero mentir, non sei se é belga, flamengo ou é holandés, Bobby Jasper, un saxofonista europeo que tamén por aqueles anos, o mesmo que Matt Matthew, pois asómase aos Estados Unidos, ven vai aos Estados Unidos, e que tamén dobraba saxofón e frauta. Pero non hai que esquecer que eran músicos que dobraban. Es decir, eran inicialmente saxofonistas que en determinados momentos podían interpretar ca frauta. Co hard bop virán varios y ben relevantes, Roland Kirk, Joseph Latif, Buddy Collette, que é un músico de cool jazz da costa oeste. E despois, bueno, non nos adiantemos. Logo, na historia do jazz, virá Joe Newman, que xunto con Herbie Mann, probablemente o único solista especialista na frauta relevante na historia do jazz, e Hubert Lobs, a quen Herbie Mann sempre dixo que tiña o mellor son de frauta de toda a historia do jazz, pero Loss tampouco foi un músico que fixera carreira sobre os escenarios, foi máis ben, ou é máis ben, músico de estudio. Bueno, cal era a polémica estética en aquel momento? Claro, por que a frauta non tiña carta de natureza no jazz? Porque a música non era amplificada, as orquestras tocaban con son ambiental. A frauta ten un son débil frente aos trombóns, as trompetas, os saxos, a batería. Por tanto, foi cando se desenvolveu a amplificación electrónica que foi posible que se generalizaran os crooners, persoas que cantaban con sentido íntimo, susurrando, as cantantes, que cantaban tamén, digamos, nesa clave, Confidencial, Billie Holiday, todas as cantantes cool, efectivamente, e entón ese instrumento tan delicado como era o caso da frauta. E agora sí que vamos ir a unha escoita donde eu pretendo que empecemos a facer o esforzo de distinguir a Sam Most de Herbie Mann, porque Herbie Mann, claro, este é un disco do 55, pero leva tocando a flauta 3 anos. Entón, Herbie Mann, hai entrevistas, hai un montón de material donde queda clarísima unha cousa. Non era doado, ou, perdón, non era difícil tocar jazz con swing, coa frauta, si se tocaba moi estacado, moi rítmicamente, con moito golpe de lingua, cortando moito son, xogando moito os efectos rítmicos. E, sobre todo, apostando por algo que logo vai ter carta de natureza no jazz, especialmente no hard bop e no free jazz, que berrar a través da frauta, asubiar a través da frauta, falar a través da frauta e sobresoplar. Ah, non, pero Herbie Mann, a despeito do que logo vai ser a súa carreira, sempre quixo que a frauta soase a frauta. E entón agora sí que é posible empezar a distinguir, até certo punto, a Sam Most de Herbie Mann. Sam Most vaise moito, cando fai acompañamentos, cando está nun segundo lugar, vaise moito a florituras de orixe clásica, a trinos. E cando ten que facer solo, vaise bastante os tons agudos, o sobresoplado. Escuitaremos nalgún tema como fala a través da frauta, subía a través da frauta, sobresopla, facendo un acorde como das dúas da mesma nota emitida dúas veces. Herbie Mann non, vai intentar tocar legato, sin golpes de lingua, e cunha sinuosidade, cunha configuración de son que bebe directamente de Lester Young. Claro, el quería ser clarinetista, el quería ser saxofonista e o seu modelo era Lester Young. E o seu modelo, e o ten recoñecido, eran os trompetistas. Polo tipo de legato que facía a trompeta e o parecíalle, digamos, nese sentido, máis aproveitable, porque se se quería facer unha articulación, un dinamismo sonero na liña do saxo, entón había que recurrir a ese uso rítmico da frauta que a él lle repugnaba, porque tiña toda unha tese persoal, da que en algún momento falaremos, sobre a universalidade da frauta, de que a frauta está presente en todas as culturas, o cal é bastante certo, pero que, bueno, como que hai un desiderato, un estético expresivo da frauta en sí. Bueno, pues nesta perspectiva volvemos a este disco, Sam Most Herbie Mann Quintet, para escuitar unha canción de Victor Popular, ou de Albert Victor Popular Young, o sea, de Victor Young, compositor neoyorquino, a que lle puxera letra Edward Heyman, Love Letters, cartas de amor, dunha película que se chamaba igual, de 1945, que estivo nominada para Oscar, a canción. No cine tocaba Dee Heyman, o pianista Dee Heyman, e aquí queda confirmado esta aproximación cool a música. Es decir, aquí hai casi como esta música casi precursora do que vai ser o cool jazz da costa oeste. O arco tocando no contrabaixo, o cal non era insólito, pero non era especialmente frecuente. A frauta tocada no rexistro baixo. Ben, non se distingue aquí demasiado os dous clarinetistas, pero eu creo que hai unha vontade estética de tirarlle partido ás singularidades da frauta nesta balada, Love Letters, clara. Así que Sam Most e Herbie Mann frautas, Joe Puma guitarra eléctrica, Jimmy Gannon contrabaixo, Lee Clayman batería, de Herbie Mann, Sam Most quintet. Thank you. O noso terceiro tema vai ser tamén daquelas sesións, non sabemos se do 12 de maio, ou perdón, do 12 ou do 17 de outubro do ano 55 en Nova York. É a mesma formación e agora imos escuitar Flying Home. Flying Home é unha composición de Benny Goodman, outro xudeu, Benjamin David Goodman, e de Lionel Leo Hampton, a que puxo letra máis tarde, aquí non é importante, outro xudeu, Sidney Rabinovich, chamábase de verdade. Bueno, conta a lenda que estaba, a lenda ou a historia, que estaba a banda de Benny Goodman en California, en fin, con unha serie importante de actuacións. E sabedes que logo aparecía como espectáculo aquel sexteto e aquel cuarteto. E aí estaba un negro, porque Goodman foi pioneiro da integración racial, que era Lionel Hampton. De pronto, a orquestra tiña que facer, como digo os músicos, un bolo en Atlantic City, é dicir, xustamente na outra diagonal dos Estados Unidos. Vamos a ver, facendo unha diagonal no outro extremo dos Estados Unidos. Así que houve que coller o avión. Lionel Hampton tiña pánico os avións e cando estaban na ringleira de embarcar asubiaba nerviosamente e díxolle Goodman, según conta a historia, que iso? E depois non sei o que, unha cousa que estou asubiando agora para matar os nervios. Dice, bueno, pues entón decidiron improvisar aquela noite en sexteto, tocala, e isto é a historia que hai detrás deste Flying Home, que sería algo así como voando a casa. Bueno, nesta versión que imos escoitar do Herbie Mann Sammons Quintet hai claramente dúas voces na frauta. E eu inclínome a pensar que a máis aguda e o primeiro solista é Most, e o que recorre a un ton máis escuro da frauta é Herbie Mann desde este criterio estético que eu vos comentaba. Así que imos escoitar este tema animado, movido, este Flying Home do Herbie Mann Sammons Quintet. Thank you. Ben, outra achega deste disco é unha bonita canción de Jean Vincent de Paul, Jean de Paul e Don Rey. Sabedes que estas parellas de estos dúos sempre de compositor letrista moi comuns na historia da música popular americana, sempre teñen uns nomes que son mentira, non? Entón a min encanta mirar as enciclopedias e inda que estean mortos, fastidialos. Porque vamos a ver, un tipo que se chamaba Donald McRae Willoughby Jr., pois o que como civilización se arreglen e lle poñan á xente uns nomes máis sinxelos, pero logo este iba pola vida de Don Rey. Bueno, isto ainda é tal, pero vamos, a inventiva é monumental, non? A letra aparece acreditada a nome de Don Rey e Patricia Johnston, pero isto non é exactamente así. Patricia Johnston é unha poetisa interesante, unha poeta, que se non as mulleres poetas matan, isto de poetisa xa non lles gusta, bueno, pois a mí parece unha palabra bonita, pero bueno. Patricia Johnston foi unha poeta importante e parece ser que Don Rey inicialmente fusilou a súa letra para este I'll Remember April. Bueno, é unha canción romántica que ao final pues, fala do nacemento, plenitude e decadencia dun amor. E pues, un dos amantes, evidentemente, lembra retrospectivamente cando o amor florecía e lembrarei abril. A música de 1941 e Jean de Paul e Don Rey, bueno, Patricia Johnston tivo que reclamar, oiga, que me fusilaron a letra e entón por eso aparece agora acreditada como coletrista con Don Rey. A canción é de 1941, estreouse nunha película de Abbott e Costello. Recordo as películas de Abbott e Costello cando xa eran, bueno, moi camp, moi unha cousa, en fin, do pasado. Aquí, sinto polos de Muga e polos de Tui, pero isto vai polos de Redondela. Na parede que hai entre, en fin, entre o número 20 da Praza da Constitución e o que xo é edificio de Abanca, en tempos edificio Caixa Vigo, onde está a asesoría Molinos, etc., pois ali había naquel lenzo de parede que compartían os dous edificios. O lado da perruquería do difunto Vicente colocábase unha carteleira apoiada, non estaba pendurada, non estaba fixada na parede, colocábase unha carteleira de cine, honestamente non recordo se do cine Fantasio ou do cine Coca, e eu nunca vin ninguna película de Lou Abbott e Lou Costello, que foran moi populares na América dos 30, 40, mesmo 50, pero sí que recordo velas ali, anunciadas. E creo que nunca vi unha película de Abbott e Costello porque a miña nai decía que eran uns patosos, que non tiñan graza Abbott e Costello, pero se ve que en América gustaban moito. Bueno, pois naquela comedia, que creo que vai dun vaqueiro, non sei que, bueno, aparece esta canción, I Remember April. Agora, na lectura, por que comento isto das cancións? Porque fixadevos que neste disco do ano 55 todos os materiais son basicamente anteriores a 1945. Teñen máis de 10 anos. O sea, que dan moito conta daquela cousa dos músicos do bebop. Eu non sei se estes músicos se veían a sí mesmos, víanse a sí mesmos facendo unha especie de bebop fino, ou eran conscientes de que hoxe realmente son cualificable como cool jazz, como un jazz de base bebop, pero moi refinado, con certa frialdade, o que les facían. Ben, este é un tema donde a música vai bastante rápido, hai un montón de unísonos de frauta, pero non só hai unísonos, hai como unha especie de darse réplicas e momentos de conxunción e de diálogo rápido sin chegar a construir o que se chama un soli. Pero agora sí que en función dos criterios estéticos que vos dei é indubidable. O primeiro solo que escoitamos é de Herbie Mann e o segundo ten casi resume o que vai ser a evolución estilística da frauta na historia do jazz e de todo o de que Herbie Mann sempre quixo escapar como recursos expresivos, do que sempre fuxiu. Por tanto, o segundo é de Sam Most. Logo, cando xa volven a intercambiar rapidamente, pois pode haber algún momento circunstancial donde Mann sobresople ou faga algún destes, digamos, trucos sonoros, pero digamos que o son legato puro de frauta é Mann, o son articulado percusivamente con recursos expresivos adicionais é de Most. E nada, pois só lembrarvos que na batería está Lee Clayman, que no contrabaixo está Jimmy Gannon, que na guitarra eléctrica con extraordinaria sabedoría rítmica está Joe Puma e que as frautas son, por suposto, Herbie Mann e Sam Most, de Herbie Mann, Sam Most Quintet. Dicíavos antes, cando escuitábamos Love Letters, que era unha balada, que estivo nominada para Oscar en 1945, sí, nominada, non gañou. Gañou It Might As Well Be Spring, que quere decir algo así como xa debe ser ou debe ser primavera, non? Unha canción de Richard Rodgers e Oscar Hammerstein, que se chamaban de verdad Richard Charles Rodgers e, agarradevos, Oscar Greeley Clinton Hammerstein terceiro, segundo, perdón. A película era State Fair, que ten unha cuestión interesante esta State Fair, creo que era Dana Andrews o protagonista masculino. É a única comedia musical de Rodgers e Hammerstein que non foi escrita para o teatro, que foi escrita directamente para o cine. Aquí podemos apreciar perfectamente as cualidades estilísticas que lle veño apoñendo a Sam Most e a Herbie Mann, porque ese tema é unha balada e nel os dous dialogan. Eu diría que aquí Sam Most cede un pasiño e a voz principal que engoberna o tema é o noso protagonista. Este do que nos estamos preguntando quen ven sendo. Pois sí, Herbie Mann. Desde logo, hai un soli. Hai un soli das frases. Bueno, sabedes o que é un soli, non? Un soli é un termo, supoño que ten un correlato na música clásica ou que se usa na música clásica. No jazz, cando se fala de soli, falase dunha liña melódica que é percibida auditivamente como un unísono, pero que non é realmente tal unísono, sino que está armonizada. Pero está armonizada, é dicir, desde o punto de vista, pois que pode estar tocada en tonalidades diferentes, pero as notas son as mesmas. Bueno, eu creo que aquí, se hai algún momento de soli das dúas frautas, usando o rexistro grave, e despois aí emerxe un solo, eu diría que excelente, de Herbie Mann. Hai o finale, pois outra vez un soli e un diálogo, un intercambio. De Richard Charles Rodgers e Oscar Greeley Clinton Hammerstein, It Might As Well Be Spring, da man do Sam Most Herbie Mann Quintet. Thank you. En 1935, durante un cruceiro, Cole Albert Porter, escribiu unha canción e a titulou Just One of Those Things. Xa lle puxera ese título a unha canción anos atrás que nunca chegou a estrear nos anos 20. Volveu a reiterar o título, a canción non tiña nada que ver. E non sabía moi ben que facer con ela. Na velada na casa duns amigos, o libretista dunha comedia musical, ou dunha obra musical, máis ben, na que estaban traballando xuntos, Jubilee, que se estrearía logo naquel mesmo ano de 1935, díxolle, Porter, necesitamos unha canción para o segundo acto. E entón, el dixo, hombre, bárbaro, veño de escribir isto no barco, e parece ser que repasou nunhas poucas horas e así naceu Just One of Those Things, apenas unha desas cousas. Como xa explicamos que Herbie Mann era un home que quería incorporar a frauta, pero desde as súas propias cualidades melódicas, como un instrumento capaz de tocar legato. Isto é unha cousa que o coloca, que o sitúa claramente no ámbito pois dunha influencia en sentido amplo de Lester Young e que o coloca claramente pois no ámbito do cool jazz, ¿verdad? E quería tocar frauta, imprimindo swing desde unha cadencia continuada, sinuosa, legato, e non desde a utilización de recursos adicionais expresivos, fundamentalmente de base rítmica, na frauta, pois o certo é que hoxe, 70 anos despois, casi, San Most é unha anécdota na historia do jazz, e Herbie Mann, sin ser un creador de primeirísima fila, pois é certamente un músico a reivindicar. E aquí, pois deixo o voso criterio, o desafío de distinguir estes dous enfoques no uso da frauta. Lynn Kleiman na batería, Jim Gannon no contrabaixo, Joe Puma na guitarra eléctrica e como líderes Sam Jones e Herbie Mann, que como dúo de frautas embarcáronse naquel outubro de 1955 nesta versión de Just One of Those Things. Thank you. Bueno, contaremos máis cousas da historia do jazz e de Herbie Mann a semana que ven. Imos hoxe a rubricar o noso programa dos 11 cortes que ten esta reedición en CD e que ten o disco original, San Moss Herbie Mann Quintet, pois puxemos 6, vamos poñer un 7º para pechar esta referencia de hoxe. Volvemos con Benjamin David Benny Goodman, que a banda de Benny Goodman, porque él incorporou para o seu cuarteto aquel gran precursor e xenio da guitarra eléctrica que foi Charles Henry Christian. Ex aequo, Charlie Christian e Benny Goodman compuxeran este 7 com LM. Volve a ser posible neste tema distinguir a Herbie Mann máis legato e sin sobresoplado nin falado do máis aparentemente espectacular San Most, un dos grandes cortes deste disco cun swing soberbio. Acompañounos esta noite, e é de xustiza lembralo, de Herbie Mann San Most Quintet con San Most e Herbie Mann na frauta, Joe Puma na guitarra eléctrica, Jimmy Gannon no contrabaixo e Lee Clayman na batería.
Thank you.
Non dá máis de si este tempo, imos xustiños, así que aquí dicimos punto aparte, aquí procuramos que non haxa puntos finais. Isto xa os porá a vida e a dinámica das emisoras. Hoxe, 15 de novembro de 2022, aquí conclúe esta emisión 1007 deste tempo compartido. Hoxe titulouse Quen ven sendo Herbie Mann 1, así que esperamos ser capaces de ofrecervos a vindeira semana Quen ven sendo Herbie Mann 2. Mentres, imos colocar como reticencias a nosa sintonía, que comeza xa, sabedes, con este repenicar do tambor. Unha vez un cantante afeccionado comentoume, sabendo que eu era afeccionado á música, díxome: "A min encántame cantar con orquesta, pero nunca sei cando entrar. Que podo facer?" E eu, como un médico, recetelle, di: "Pois coita unha hora diaria de Frank Sinatra." Este consello vai haber yo que dar a Susi Queimaliños, que nunca mete con precisión o repenicar do tambor despois de medio segundo de que vibre o R de tambor. Prum, pum, pum. Nada, non hai maneira. Pero bueno, así fixestes, así fixemos tamén Susi Queimaliños, quen vos saúda, e eu, Luis Contín, que vos saúda, este tempo en ida e volta, este tempo compartido, este tempo de jazz.